ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. На 13-тиот ден од постојувањето на шатурите пред владата, СДСМ објави прислушувани материјали поврзани со проектот Скопје 2014. Уште едно не за лошите образовни реформи. Наставничкиот протест повика на мирен протест во недела. Настаните во Куманово се и уште се со топ тема во неделниците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На 13-тиот ден од постојувањето на шатурите пред владата во кампот на Слободата се одржа дискусија насловена како Скопје 2014-та низ призмата на граѓаните. Предходно, воведот во трибината беше објавување прислушувани материјали поврзани со овој проект. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Никола Груевски лично е идејниот творец, планер, дизајнер и реализатор на проектот Скопје 2014, рече попладнево подпредседателот на опозицијскиот СДСМ Дамјан Манчевски на пресконференцијата што ја одржа пред владата, објавувајќи ја така наречената 35-та бомба. Опозицијата објави 12 нелегално снимени телефонски разговори, меѓу како што велат премиерот во заминување и поранешниот министер за транспорт и врски Милејан Киевски, како и со други представници на власта, во кои тие зборуваат за изгледот на објектите од милионскиот проект во центарот на главниот град, за новите автобуси и за тоа како да не кажуваат колку пари чини проектот за тоа што ќе изгубат. Во разговорите меѓу Никола Груевски и Милејан Киевски, како што рече Манчевски, се слуша како премиерот црта и прецртува балкони на барокен хотел. Врз база на слика од фонтана во Рим сакал да направи идентична таква во Скопје, бира столбови и се занимава со уметнички впечатоци. Место да биде премиер на граѓаните на Македонија, Никола Груевски бил архитект и дизајнер на интериер, рече Манчевски.
Е сега, како да изгледа фонтаната, веќе ние имаме слика како да изгледа.
А отиде што до Манара?
Кал една тука фонтана во Рим има со обилиск, многу бала, сакаме таква да ги.
Манчевски објави разговори меѓу како што вели Груевски и Јанакиевски, кои според него докажуваат дека премиерот одлучувал и за дизајнот на новите автобуси на ЈСП Скопје.
Зашто? Малку ми е така, но
Солскон,
малку ми е малку материјалот.
Значи,
поестиски го нешто.
Да, ватиката значи треба да биде, зашто е таја хомологирана и најиздржлива е таја. Како таква?
И да уземе некој протокол вака да, како символ на времето во кој што се набавени.
Натре тапацират?
Па не знам сега. Не мога, ма така ми текна сега.
Може рачките, а ова задржање што се тие тука?
Во последниот разговор велат од СДСМ може да се чуе како Груевски и Силвана Бонева прават стратегија за настап на пратеници на собраниска седница посветена на пратенички прашања, на која се очекува дека ќе се зборува токму за проектот Скопје 2014-та.
Ти рекле на Бети утре да доаѓа на седница во собрание.
Не, јас кажах да
се
убаво дали да дојде.
Моје мислење е не, затоа што целата дискусија ќе биде прашање до неа колку кошта. Ако она каже колку кошта, ние ќе губиме.
Океј, не това
ако па не кажува колку кошта и го заобиколува, пак ќе губиме, сакаш? Е, неке да каже, е, те прашаме, кажи колку кошта.
Манчевски рече дека град Скопје само оваа година ќе потроши повеќе од 40 милиони евра за проектот Скопје 2014-та. За нови барокни фасади, за нови плоштади и фонтани, за административната зграда на јавното предпријатие Водовод, за градската куќа и за новиот карусел. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срѓан Стојанчов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скромни во очекувањата дека протестот во недела ќе ги предомисли надлежните да се откажат од екстерното тестирање, пленумците не се откажуваат од својата борба да им кажат не на лошите образовни реформи. Од средношколскиот пленум додаваат дека суштината на протестот против лошите реформи е предупредување, како што велат, и против притисоците кои доаѓаат од Министерството, професорите и директорите, тие да се откажат од нивните барања. Марија Тумановска.
Под мотото «Стоп за лошите реформи во образованието» наставничкиот пленум повикува на мирен протест во недела. Оттаму велат дека протестот нема за цел да го спречи екстерното тестирање, туку да го покаже својот револт кон сите негативни реформи на актуелната власт. Наставникот Илчо Ацевски вели дека со овој протест ќе се обидат да укажат дека не постои ниту еден аргумент оти екстерното тестирање ќе го подобри квалитетот на образованието.
Очигледно Министерството за образование повторно ќе го спроведе во екстерното тестирање и одлучивме пред до самото започнување на екстерното уште еднаш да покажеме дека ние не се согласуваме со историјата, барем во овој облик како што е моментално.
Покрај укинување на актуелниот модел на екстерно тестирање, дел од барањата на наставничкиот пленум се донесување на нови законски решенија за наставници, академија и за основно и средно училиште. Понатаму целосно укинување на наградите и казните на наставниците како резултат на екстерното, ревидирање на системот на професионален и кариерен развој на наставниците и друго. И од средношколскиот пленум остануваат на ставот дека екстерното оценување е неквалитетна и лоша реформа во образованието. Затоа, кои се најголимите проблеми за средношколците, а за кои надлежните немаат слух, Ѓорги Ставрич од пленумот одговара.
Лошиот концепт на екстерното тестирање како прво, затоа што само по себе како што изработен не оценува знаење. Вториот проблем е новиот концепт на полагање за матура. Не е ефикасен, не оценува вистински вредности на знаење.
Ацевски укажува и на тоа дека не постои комуникација меѓу ресорното министерство и наставничкиот пленум. Вели дека информациите допирале до министерството и преку членови на владеачката партија кои се наставници, но не се дел од наставничкиот пленум затоа што не смееле.
Вака поедини колеги членови на, да речам, на владеачката партија, гледаме дека нашите идеи прават да ги вземат и да се укажи на Министерството за образование и наука, меѓутоа очигледно ни така тоа не поминува.
Ставрич пак истакнува оти средношколците и наставниците се под постојан притисок да се откажат од своите барања и протестите против реформите во образованието.
Дека не од школа лоши оцени или би да излезат од ова школа, дека во ниедно друго не би ги примиле. Ние добиено пријави од професори, од многу голем дел на професори што се притиснати, што не можат да излезат да дадат нивната поддршка, затоа што се под закон на нивното работно место, нивната плата и слично.
Скромни во очекувањата дека протестот ќе ги предомисли надлежните, пленумците не се откажуваат од својата борба да им кажат не на лошите образовни реформи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Сништа и сеништа е насловена најновата книга на новинарот, писател и театарски критичар Борче Грозданов. Станува збор за објава на книгоиздавателството Контура од Скопје и за дело за кое ќе биде забележено дека е напишано со страв, со став, со концепт. Љупчо Јолевски.
Најновата книга од Борче Грозданов «Сништа и сеништа» најубаво и најточно е да се определи како книга, а не како стихозбирка, хаику збирка, збирка со афоризми и слично, бидејќи таа е и едното и другото, односно книга во вистинска смисла на зборот. Книга со страст, со став, со концепт, содржински со прекрасен текст, а визуелно и со извонредни илустрации. Ова меѓу другото ќе го забележи доктор Христо Петрески во рецензијата за актуелната објава на новинарот, писател и театарски критичар Борче Грозданов, што како издание на Контура беше промовирана деновиве.
Обштеството против мене го зема мојот данок, а сништата сепак ми го компензираат тоа преку убавина, љубов, почит, убави чувства, чувства до солзи. Иако има солзи од мака, но сепак превладуваат солзите од убавина.
Ке рече авторот, книгата е поделена во пет посебни тематски целини. Љубов, за мајка ми и сите мајки, шиле, диалози и социјални. Во првиот дел се поместени лирски интимни исповеди, во вториот дел содржани се сатириконски изблици и искри, во третиот кратките но содржајни, искрени и доживеани напеви посветени на прерано починатиот актер Васил Шишков, во четвртиот дел има диалошки, делнички, театарски и други пасажи, а во петтиот превладуваат хуморот, парадоксите и козеријата. Говорејќи за мотивот за креација, за силната потреба да твори, Грозданов пак знае да каже дека за него мислата е се, дека умот и разумот се повеќе од материјалното.
Човек без работа е ништо. Апсолутно ништо. Работата исполнува, работата и креативноста се модус вивенди, барем кај мене, а верувам и кај многумина што работат и што сакаат да работат, пред се треба да се има желба. А во однос на мојата состојба, однос на мојот хендикеп, едноставно, не дека не беше мачно за овие 5 години, научив да се носам со тоа, научив дека тоа не е единствениот мој и обществен проблем и научив дека апсолутно здравието е во главата.
Од таму нималку не чуди што Борче Грозданов веќе ги испишува и страниците за својата идна творечка објава. Вели дека завршил една третина од збирката раскази во која ќе видат поместени патешествијата со неговиот драг пријател, починатиот актер Васил Шишков, кому му е посветено и едно од поглавијата во Сништа и Сеништа.
Шиле ми е голема болка во животот, голем другар ми беше и тој го живееше животот само заедно, да се спои и да го достигне некако татко му. Е сега се заедно, веројатно е задоволен. Само тоа ме теши.
Конова само иште информацијата дека Борче Грозданов е автор на збирките поезија Пориви, Грз, Стихови и 40 вознемнувања, монографијата Чекори под звездените штици, посветена на 50 годишнината на Народниот театар Антон Панов од Струмица, а за збирката театарски рецензии Над сцената. Тој е добитник на наградата Мито Хаджи Василев Јасмин за публицистика. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Настаните во Куманово се уште остануваат топ тема во весниците. Прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела е на Горица Попова.
Пред неколку месеци американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека Македонија се наоѓа на линијата на огнот помеѓу Вашингтон и Москва. Пред некоја недела пак првиот човек на руската дипломатија Сергеј Лавров предупреди дека Македонија може да биде поделена меѓу Албанија и Бугарија. И Македонија, ваква каква што е, се најде повторно во меѓународните геостратегиски политички игри. Токму изјавата на Лавров е предмет на анализата што ја објавува онлайн магазинот Глобус. Русија провоцира нови конфликти на Балканот, во која покрај другото се поставува прашањето зошто рускиот министер за надворешни говори само за поделба на Македонија меѓу Албанија и Бугарија, кога добро упатените во геополитичките состојби сметаат дека своји апетити кон Македонија имаат уште и Србија и Грција. Според авторот, за тоа постои едно едноставно објаснување, како внатрешно убедување, а најмногу како пропаганда во своја корист, Кремљ го распространува обвинувањето дека сите проблеми во меѓународната политика доаѓаат од САД. Тоа се однесува како на Украина и Грузија, така и на Балканот. Всушност, дека Вашингтон ги буцка лошите проамерикански влади во Албанија и Бугарија, да ја поделат Македонија, а добрите Скопје, Белград и Атина се заинтересирани само за засилување на економските врски со Русија и одржување на рамнотежата, пишува Глобус. И во ведната колумна на Фокус обработува тема во пошироки констелации од само регионалните. Во големата лага за турски тек, покрај другото се објаснува дека намигнувањето кон Москва на актуелната власт како обид да се спаси фотелјата дома е сигурен знак дека времето на овој политички систем што го продуцира и Линденска број 2 полека завршува. Ниту геостратегиски, ниту политички, ниту историски. Оваа земја не може да биде руски приврзок, нагласува авторот на воведникот во Фокус, за да наведе дека приказната за турски тек може да служи како своевиден лакмус за испитување на политичката зрелост на овдешните политички елити, чии приврзаници шетаат со маичките на Путин на митинзите, но не и како реална подлога за оправдување на стоте погрешни чекори на преродбата во изминативе 9 години. Република повторно отворено антиалбански. Воведната колумна е насловена како Иво Вајгл и вистината за диво насилје, а во неа се напаѓаат европреговарачот Ричард Ховит, дека го бранил Заев, косовскиот јавен обвинител, затоа што му требале 2 недели за да соопшти дека терористичката група од Куманово подготвувала акции во Косово, соросовите и албанските медиуми кои верзиите во врска со мотивите на терористите ги менуваа и штелуваа според потребата. И на крај Црвенковски и Заев, поради изјавите, заменување на обштествено-политичкиот систем во државава и за проширување на Охридскиот рамковен договор и дека вториот се борел за туѓи политички интереси. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите во 22 часа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска.